Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana ikigabane cya mbere. Mu ntango jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mu ntango. Byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Niwe yazanywe no kubicabona ngo ashingire intaho umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Siwe yari wa muco, ariko kwari ugushingira intaho umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu byiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose bakamwizera, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinega ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana mushingira intahe arasemerera ati:
uwo niwe navuze ko uza inyuma yanjye niwe yari uwa mbere kuri jyewe, kuko yariho ntarabaho.
Kandi twese twahawe kuvyuzuye muri we, tugirirwa ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Kuko ivyageze vyazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinega bamugikiriza cyase niwe yayimenyekanishije. Uku niko Yohana yashinze intahe igihe Abayuda bamutumaka abaherezi n'Abalewi bavuye i Yerusalemu ngo bamubaze bati:
uri inde?
Nawe arabyatura ntiyahisha ukuri, arabyatura ati:
si jye wa Kristo.
Baramubaza bati:
none se bimeze bite, uri Eliya?
Ati:
sindiwe.
Bati:
uri wa muntu avugishwa n'Imana?
Ati:
oya.
Baramubaza bati:
none uri inde ngo tujye kwishyura abadutumye? Kuri wewe wivuga ute?
Ati:
ndijwe ry'usemera mu bugaragwa rivuga ko mugorora inzira y'Uhoraho nk'uko avugishwa n'Imana Yesaya avuze.
Kandi abo batumwe bari abafarisayo, baramubaza bati:
none ubatiriza iki kutari Kristo, ntube Eliya canke wa muntu avugishwa n'Imana?
Yohana arabishura ati:
jyewe mbatiza mu mazi, hagati muri mwebwe hahagaze uwo mutazi, niwe azi inyuma yanjye, kandi jyewe ntibimbereye gupfundurura akagozi k'ibirato byiwe.
Ivyo vyabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatiriza. Bukeye bwahabona Yesu aza kuri we, aravuga ati:
umuhagatsi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Uwo ni we navutse nti: inyuma yanjye hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jyewe, kuko yariho ntarabaho. Nanjye sinari bwamumenye, ariko kugira ngo yereke Abisirayeli icyo cyatumye nanjye nza mbatiza mu mazi.
Kandi Yohana ashinga intaha ati:
nabonye mwema amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we, kandi jyewe sinari bwamubone, ariko uwantumye kubatiza mu mazi ni we yambariye ko nzobona mwema amanuka mujyeko akamugumako, ni we abatiza muri mwemu yera. Nanjye narabibonye, narabishingiye intaha y'uko wari umwana w'Imana.
Bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe, yitegereza Yesu agendagenda, aravuga ati:
ng'umwagazi w'intama w'Imana.
Abo bigisha babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu. Yesu akebutse abona bamukurikiye, arababaza ati:
murondera iki?
Baramubwira bati:
Rabi.
Risobanurwa ngo mwigisha.
Usembereye hehe?
Arababwira ati:
nimuze muharabe.
Nuko baragenda, babona aho yatsindaro basibira hari uwo munsi hari nk'isaha 10. Andrea mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Uwabanza kurondera mwene nyina Simoni aramubwira ati,
twabonye Mesiya,
risobanurwa ngo Kristo, amujana kuri Yesu. Yesu aramwitegereza aramubwira ati,
uri Simoni umwana wa Yohana, uzokwitwa Kefa,
risobanurwa ngo Petero. Bukeye bwaho Yesu agomba kuvayo ngo aje Galilaya, abona Filipo aramubarira ati,
nkurikira.
Kandi uwo Filipo iwabo ni Betsaida, igisagara c'iwabo wa Andrea na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati,
uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye, ni Yesu w'i Nazareti umwana wa Yosefu.
Natanayeli aramubaza ati,
mbega i Nazareti hova iciza?
Filipo aramubwira ati,
nuturabe.
Yesu abona Natanayeli aza kuri we amuvuga kati,
ehe umwisirayeli by'ukuri atari mu buryarya.
Natanayeli aramubaza ati,
wamenye yehehe?
Yesu aramwishura ati,
Filipo ataraguhamagara, aho wari munsi y'umusukoni nakubonye.
Natanayeli nawe aramwishura ati,
mwigisha, uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli.
Yesu aramwishura ati,
wijejwe nuko ndakubwiye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo.
Arongera aramubwira ati,
nukuri ndababwira koko yuko muzobona ijuru rikingurutse, kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu.